Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы. Больш за тыдзень шукаюць 10-гадовага хлопца ў Белавежскай пушчы. Пакуль безванікова. З чым звязаны візіт Кадырава ў Беларусь, абмяркоўваем з экспертам. На Мецчыні праходзяць парламенцкія выбары. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У гэтыя выходныя ў пошуку 10-гадовага хлопца Максіма Мархалюка ў Белавежскай пушчы ўдзельнічалі каля 1000 чалавек, добраахвотнікі з усёй Беларусі, з Еўрасаюза, з Расіі. Каардынуе іх працу пошукавае аб'яднанне «Анёл». Хлопчыка шукаюць ужо больш за тыдзень. Падрабязнасці пра самую маштабную пошукавую аперацыю распавядзе наш журналіст Аляксей Карпека.
Прывітанне. Пошукі пачаліся 16 верасня ўвечары, але тады гэта былі амаль што адні мясцовыя жыхары. Бо зараз жа ў выходныя адбылася вельмі вялікая пошуковая аперацыя, у якой удзельнічала каля 1000 валанцёраў з усёй Беларусі. У вёсцы Новы двор ёсць тры лагеры. Гэта лагер Міністэрства надзвычайных сітуацый, лагер Чырвонага крыжа і лагер валанцёраў. Лагеры валанцёраў, акрамя добраахвотнікаў, таксама размясціўся пошукова-выратавальны атрад «Анёл». Яны займаюцца тым, што фармуюць валанцёраў і адпраўляюць іх на пошукі ў зададзеныя квадраты. Усю тэрыторыю вакол пасёлка разбілі на квадраты, каб было прасцей шукаць хлопца. Валанцёры адпраўляюць правяраць толькі лес, балотамі займаюцца ратавальнікі і ваенныя, а вадаёмамі вадалазы. І «Анёл», і дзяржаўныя установы апынуліся не гатовы для такого напылу добраахвотнікаў, і ў іх не аказалася ні патрэбнай колькасці каардынатараў, ні патрэбнай колькасці рацыі, ні амуніцыі. Зараз пошукі працягваюцца, але што як будзе адбывацца, невядома.
Невядома. Аляксей, а пошукі ідуць ужо болей за тыдзень і не даюць плёну. Каардынуй працу, вось як ты ўжо казаў, пошукавае аб'яднанне «Анёл». Распавядзі якраз такі пра псіхічны стан увогуле валанцёраў. Ці ты з імі гутарыў, яны лічаць, што яны знойдуць 10-гадовага хлапца?
Стану валанцёраў узбуджаны, бадзёры, але амаль што ўсе лічаць, што яны наўрад ці знойдуць хлопца. І ўсе гэтыя пошукі, гэта каб увогуле даведацца, які лёс у хлопца.
Дзякую. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў Аляксей Карпека, які як журналіст удзельнічаў у пошукавых працах 10-гадовага хлапца Максіма Мархалюка ў Белавежскай пушчы. У пошуках удзельнічаюць добраахвотнікі з усіх рэгіёнаў Беларусі, а таксама з Расіі ды Еўрасаюза. Каардынуе іх працу пошукавае аб'яднанне «Анёл». Максім знік увечары 16 верасня. Яго шукаюць ўжо 10 суткі, пакуль безванікова. Дарэчы, наш журналіст Аляксей Карпека ўжо зрабіў матэрыял на гэтую тэму на нашай старонцы eurradio.fm, таму запрашаем чытаць падрабязнасці.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў прыбыў у Беларусь. У аэрапорце яго сустракаў віцэ-прэм'ер Міхаіл Русы. А на сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам Кадыраў распавёў, як марыў пра асабістую сустрэчу з кіраўніком Беларусі. У сваю чаргу Лукашэнка паведаміў, што Беларусі зацікаўленая працаваць у каўказскім рэгіёне разам з Чачнёй. З чым звязаны візіт Кадырава ў Беларусь, абмяркуем гэтыя ды іншыя пытанні з палітолагам Юрыем Шаўцовым. Перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў прыбыў Беларусь 25 верасня. У нацыянальным аэрапорце Мінск яго сустракаў віцэ-прэм'ер Міхаіл Русы. Прыезд кіраўніка Чачэнскай Рэспублікі ў нашу краіну звязаны з будучымі выбарамі прэзідэнта ў Расіі. Такую думку выказвае палітолаг Юрый Шаўцоў.
Зараз Кадыраў ён вельмі ўплывовы палітык, а Расія уступае ў перыяд перадвыбарчы. І вельмі хутка ў Расіі будуць выбары прэзідэнцкія. Зараз пункт гледжання Кадырава ён можа мець значэнне, бо гэты перадвыбарчы год у Расіі хутчэй за ўсё не будзе простым.
Да таго ж Беларусі цікава выбудоўваць гандлёвыя стасункі з суб'ектамі Расіі, бо цяпер наша краіна гандлюе не з усімі абласцямі, дадае палітолаг.
Мы імкнемся пытаемся усе перамовы, якія ведем, стараюсь трансформовать у гандлёвыя. Это и есть основная задача белорусской внешней политики. До речи, у Беларуси с Россией не надто добрая структура у гандлі. Мы с большего гандлюем не с усими субъектами федерации, а не где каля 10.
Апроч того, Беларуси цікаво ведать с перших рук информацию о падеях у Сирии, где у тым ліку знаходятся громадяне Чечни.
Например, у Сирии там вельми активно використовуються російські поліцейські або військові одинки, які набрані на Північному Кавказі, у тим ліку у Чечні. Махчима тут буде нейкая база для комунікації, принамсі для отримання нейкої напрасткі інформації об ситуації у тих регіонах.
Під час зустрічі Олександр Лукашенко повідомив, що Білорусь зацікавлена працювати у Кавказькому регіоні разом з Чечнею.
Для нас Чеченська Республіка – це дуже перспективний регіон, авторитетний регіон. І ми хотіли би не тільки сотрудничати з Грозним, с Чеченской республикой, но с вами вместе и работать на Кавказе, что касается экономики, экономических отношений. Мы спокойно можем строить там совместное предприятие и в этом плане сотрудничая, торговать в вашем регионе не только на юге, но и на севере. Это удобное место, мы это не скрываем, поэтому если вы увидите в результате этого визита что-то интересное для вашей республики, вы нам скажите. У нас перспективы хорошие.
Александр Лукашенко пропоновал засяродиться на суместном створении высокотехнологичной продукции. Рамзан Кадыров, в свою чергу, запевнил, что давно марил про особистую встречу с керовником Беларуси и передал приветствие от народу Чечни. А по выниках размовы отзначил, что были сняты все пытания. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
24 вересня у Германии обирали новых депутатов Бундестага. Фактично голосовали за то, якая партия, який уплыв будет иметь у немецкой политики у ближайшие 4 года. Бо менавіта партии, якія отримают больше мандатов, будут формировать новый урад и обирать керовника краины, канцлера. Ти Ангела Меркель претендует на 4-й термин полномоцтва у канцлера. Про выборы у Германии, так само выклики Евросоюза и Европы Еврорадио погутерила с политологом Андреем Казакевичем. Передаю слово нашему журналисту Павлу Свердлову.
Привітанне всім слухачам Еврорадио. При микрофоне Павел Свердлов и наш гость, политолог Андрей Казакевич. Привітанне, Андрей.
Так, вітаю.
Мы обмеркуем апошнія політичныя падзеі у Европе и, в приватности, выборы, якія проходили у Старым Свете у апошнюю неделю. Вось у неделю у Нямеччыне прайшли выборы у Бундестаг. Одна з самых резонансных політичных падзеяў апошняга часу. Шмат хто называе выніки выбораў трыумфам нацыяналістаў. Вось як вы можаце ацаніць выніки выбораў?
Дастаткова добрыя выніки нацыяналістаў, там ці ультраправых, ці просто популістаў правых, былі чаканыя. То есть, в принципе, чакалі, што яны будуць мець добры вынік. Ну і сапраўды іх паказчыкі дастаткова высокія. Хаця, ну, трэба сказаць, што пакуль што ніхто не вядзе размову пра тое, каб яны ўвайшлі ва ўрад нямецкі.
А то бок чацвёрты рэйх не за гарамі?
Не, ну абсалютна не, таму што іх вынік всё-такі дастаткова сціплы. І зноў жа, вельмі важна, ніхто не плануе іх уключаць у кіруючую коаліцыю. Ну, прынамсі, па тым дадзіны, які мы маем вот да гэтага часу.
У Бундэстагу таксама розныя партыі, розныя фракцыі фарміруюць кааліцыі і, ну, натуральна, дыктуе ўмовы той, хто ў большасці, так? Ці атрымаецца ў Ангелы Меркель зараз застацца ў большасці пасля вось гэтых выбараў?
Ну, у большасці яны ўжо не засталіся, так? Але гэта самая вялікая проста партыя, якая атрымала на вялікшую колькасць галасоў. Ну, найбольш чаканая коаліцыя будзе складацца з ХДС, ХСС, то есть партыі Меркеля, таксама зялёных і свабодных дэмакратаў. Ну, зараз,
напэўна, яны будуць мець большасць, так? Хутчэй
так, 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 угу. Так. Разам яны ўжо будуць мець большасць, і калі, скажам, там будзе ўстойлівае пагадненне, то тады будзе і ўстойлівы ўрад. Хаця, канешне, сама па сабе такая коаліцыя ідэалагічная не з'яўляецца цэласнай, і гэта можа быць праблемай для ХДС, ХСС і для Меркель.
Цікава, чым тлумачыцца вось гэта адносная, але папулярнасць ўсё ж такі нацыяналістаў у Нямецчыне апошнім часам, ну, я зраблю такую здагадку, што на вынікі выбараў уплываюць тыя выклікі, з якімі Еўропа сутыкаецца апошнім часам, тыя страхі, якія ёсць у грамадстве, менавіта уцекачы, тэрарыстычныя акцыі. Ці ёсць вось такі наўпросты перадатачны механізм ад праблем грамадства да палітычных рашэнняў грамадзянаў, якія на выбарах выказваюцца?
Ну так, гэта якраз такі вельмі моцна ўплывае, гэта асноўны фактар, прычына папулярнасці папулістаў.
То бок, ну, папулісты хочуць вырашыць
Брытаніі.
Абяцаюць вырашыць гэтыя праблемы так ці інакш некім радыкальным шляхам, да, калі мы кажам пра права.
Так, цяпер нам усе больш жорсткім шляхам, больш паслядоўным і гэтых далей. Гэта мы бачылі і ў Францыі, гэта мы бачылі і ў Брытаніі падчас галасавання за Брэкзіт. Так, сапраўды, гэта праблема ёсць, гэта праблема накладаецца на эканамічныя складанасці, звязаныя, ну, з крызісам, неглічна то, што зараз ўсё-такі паказчыкі эканамічныя дастаткова пазітыўныя, тым не менш псіхалагічны настрой грамадства застаецца на адчуванне гэтай небяспекі, неўстойлівасці. Ну і, канешне, гэта асноўны фактар, які ўплывае на меркаванне многіх еўрапейцаў. Хаця, як мы бачым, не большасці ўсё.
То бок, чым больш напужаныя еўрапейцы, тым хутчэй, тым у большай колькасці яны прагаласуюць за больш такіх радыкальных, рэзкіх палітыкаў, якія абяцаюць вырашэнне праблем.
Спрочна, так бы не казаў, гэта павялічвае шанцы гэтых папулістаў, радыкальных палітыкаў, але, канешне, шмат што залежыць ад кіруючых партый, як яны на гэта рэагуюць, як яны паказваюць прычыны гэтага, ці неабходнасць, непазбежнасць некаторых працэсаў, як міграцыя, напрыклад. Да? Улічваючы дэмакратычна сітуацыю ў Нямеччыне, ну, натуральна, што так ці інакш стабільнае развіццё гэтай дзяржавы, яно патрабуе знешняй міграцыі.
Скажыце,
канешне, інстытуцыяналізаваныя партыі так ці інакш мусіць гэта тлумачыць насельніцтву.
Андрэй, вось вы сказалі, што нацыянал-папулісты. То бок ёсць нейкія правыя, якія вось больш гнутка так прыстасоўваюцца да жаданняў грамадзянаў і грамадства, а ёсць нейкія сярод іх партыі і фракцыі, якія ўсё ж такі, ну я не ведаю, больш радыкальныя, менш папулісткія. Вось які там ёсць расклад?
Не, ну ХДС, ХСС па сабе правая партыя. Таму правы спектр, гэта неад'емная частка еўрапейскай палітыкі, за іх галасуюць, ну, каля паловы еўрапейцаў, ну, залежыць ад краіны, канешне. Калі мы кажам пра папулістаў, то гэта проста партыі, якія спрабуюць прыцягнуць увагу тых выбаршчыкаў, якія проста дэзарыентаваны, улічваючы там некія, ну, тыя праблемы, да, якія стаяць перад Еўропай. Гэта тыя партыі, якія спрабуюць спекуляваць на якіх радыкальных лозунгах, напрыклад, яны вырашаць праблемы з міграцыяй, так? Хаця не зразумела, якім чынам яны вырашаць. Зноў жа, таму што ёсць праблема дэмаграфічная і праблема працоўнай сілы ў той же самай Нямеччыне і ў многіх іншых краінах Еўропы. То асноўны падзел, я б правёў мені такім чынам, ну, калі мы кажам пра ўплывовыя партыі, то есть не маргінальныя, паміж інстытуцыянальнымі левымі, правымі, ці, скажам так, правацэнтрыстамі, і ты, якія спрабуюць кінуць ім выклік і спрабуюць прапанаваць некую такую радыкальную ці папулісткую, то есть не заснаваную на адказнай палітыкі
пазіцію, так.
Пазіцію, так, альбо выбар.
Угу. Таксама ў нядзелю прайшлі выбары ў Францыі, там перабралі частку сябраў сената, 171 месца з 348. Сенат — гэта верхняя палата французскага парламента, і што можа быць важна для нас, гэта тое, што партыя прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона наперад рэспубліка, яна крыху страціла месцы, а перамогу святкавалі рэспубліканцы. Вось што гэта зменіць у французскай палітыцы, і ці можна сказаць, што і у Францыі замацоўваюцца ва ўладзе нацыяналісты, умацоўваюць свае пазіцыі?
Ну, не, я пакуль што пра гэта не казаў, таму што ўсё-такі гэта такія лакальныя змены ў знешняй палітыкі, ў ўнутранай палітыкі Францыі. Конкрэтна іх зараз прадказваюць, то есть як яны паўплываюць на палітыку ўвогуле складана, але ну, гэта не выглядае як на нейкія радыкальныя змены ў лічбе. Тое, што ўсё-такі асноўнае, то есть мы ведаем, да, вынікі выбраў і ў ніжнюю палату парламенту, і прэзідэнцкія выбары, то ну, гэта хутчэй адлюстраванне нейкай такой тэндэнцыі агульнай, якую мы добра ведаем, якая дастаткова добра прадказана і прапісана. Але ну, я б тут шмат увагі гэтаму факту, прынамсі пакуль што, да, не надаваў.
Што гэта за тэндэнцыя, калі можна, калі ўжо загаварылі пра гэта, што зараз адбываецца?
Ну, мы бачым рост популісцкіх настрояў, мы бачым рост ну, вот таких вот незадаволенасць, так, сітуацыі, звязаныя з бяспекаю, звязаныя з міграцыяй, звязаныя з тым, што, канешна, да, вельмі важным элементам гэта ўсе з'яўляецца скептычнае стаўленне да працэсу еўраінтэграцыі, асабліва ў старой Еўропе, якая з'яўляецца з асноўным донарам гэтай інтэграцыі. Мы бачым пэўную такую дэзарыентацыю людзей, якія жывуць у Заходняй Еўропе, наконт таго, куды мусіць развівацца еўрапейскі звяз і іхнія краіны. Вот гэта відавочна зараз ёсць, але ну, я б вот не далучаўся да лагера тых, хто тут падымае ну, нейкую такую трывогу, кажа пра тое, што вот, ну, не, все там заўтра зменіцца, што тут радыкальна нейкія змены. Гэта ўсё-такі доўгія працэсы, якія мы даўно ўжо бачым, але ну, збольшага яны пакуль што знаходзяцца пад контролем, там, ці, скажем, у рэчышчы такой, ну, сацыялізаванай еўрапейскай палітыкі.
Угу. Мы бачым таксама, што Еўропа па-ранішаму галасуе за кансерватараў, то бок, у прынцыпе, ну, нейкі фундамент ўсё ж адчуваюць, відаць, ну, грамадзяне выбаршчыкі.
Ну, ну, так, ну, угу. В прынцыпе, Еўропа заўсёды большасць сваёй галасавала за кансерватыўныя, ну, ці правацэнтрыйскія
так, партыі. Зменаў нема. Ну, не магу не запытацца, якія палітычныя наступствы, вынікі гэтых выбараў могуць мець для Беларусі, ці гэта ўсё ж такі ўнутраныя лакальныя разборкі немцаў і французаў, ну, не паміж сабой зараз, а кожны па свой бок мяжы.
Ну, французскі выбар я ўвогуле б не разглядаў у гэтым кантэксце, ніякага на простага ўплыву на Беларусь. З Німеччиной крыху больш складана, тому що, конечно, буде шмат залежить від того, як буде сформована урадова коаліція. Ну, але так само, все-таки політика у дачненні до Білорусі, гэта справа не стільки політики, власне, кольки бюрократи, тому що гэта справа не з'являється нікій важной, гэта не тое, що стоїть там на першим місцем, там, чи навіть там восьмим там, на парадку дня, ні у Франції, ні у Німеччині, то я думаю, що серйозного впливу гэта казати не буде, тому що, окрім того, що от є гэта динаміка перемоги одної партії, перемоги іншої партії, є динаміка така агульна для усіх. Тобто основний тренд все-таки на такое скептичное ставлення, да, до европейской интеграции, то есть это не мессианское такое вот активное, проактивное, але такое досково осторожное. Этот тренд, он предугледживает такое осторожное ставлення до усходней политики европейского звязу, до подтримки неких тут вот реформ, переулаткаванню. І гэта, думаю, палітыка, якую от мы бачылі апошнія гады, яна захаваецца, тым больш, што ўсё-такі, хутчэй за ўсё, да, вядучыя пазіцыі ва новым радзе, ну, калі мы кажам пра мяне, што захаваюць хрысціянскія дэмакраты, якія і былі да гэтым. Таму я, в прынцыпе, не думаю, што гэта неяк істотна паўплывае на знешнюю палітыку Німеччини, точніше, до Білорусі, ну, принаймні, там от у неякій ближчій перспективі год-два.
Дякую вам, Андрей. У принципі, я думаю, що ви супокоїли і мені, і наших слухачів, а гэта добра.
Ласка.
Дякую вам за розмову. При мікрофоні працював Павел Свердлов. Заставайтеся на Єврорадіо.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Працягваем праграму «Еўразум». У Кіеве падчас эканамічнай канферэнцыі сустрэліся беларускі эканаміст Яраслаў Раманчук і экс-прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Як апынулася, яны аднадумцы ў пытаннях эканомікі. Падрабязнасці сустрэчы палітыкаў ведае наш журналіст Павел Свярдлоў.
Беларускі эканаміст і колішні кандыдат у прэзідэнты Яраслаў Раманчук сустрэўся ў Кіеве з колішнім прэзідэнтам Грузіі і губернатарам Адэскай вобласці, а зараз апальным палітыкам Міхаілам Саакашвілі. Вось вы не ведалі, а Раманчук і Саакашвілі – аднадумцы ў эканамічнай сферы і ўжо даўно дапамагаюць адно аднаму ідэямі. Прынамсі, па словах Раманчука. Што абмяркоўвалі на гэты раз? Распавядае Яраслаў Раманчук.
Гэта была проста міжнародная канферэнцыя, прысвечаная эканамічнай свабодзе, ну а Грузія ўваходзіць у дзясятку лепшых краінаў свету, і таму гаворка менавіта ішла пра эканамічную свабоду, пра тыя рэформы, якія Грузія рабіла, наколькі яны сёння працягваюцца, і які досвед можна трансліраваць і браць з Грузіі. Саакашвілі, як чалавек, які практычна гэта рабіў, вось ён менавіта ў гэтай якасці быў. Мы не першы раз сустракаемся, ну вось менавіта ў гэтым кантэксце і размаўлялі, наколькі ёсць попыт на эканамічную свабоду ва Ўкраіне, як зрабіць так, каб можна было лепш адвокасі рабіць менавіта гэтай самага ценнага нематэрыяльнага рэсурса.
А грузінскі досвед для Беларусі, ён нейкім чынам падыходзіць, можа быць тут прыменены, ці ўсё ж такі мы яшчэ далёка ад той, не ведаю, стартавай пляцоўкі, ад якой стартавалі яны там?
Яны стартавалі з пляцоўкі, якая была 10 разоў горш, чым за беларускую, таму што гэта была краіна, якой заробак быў 20 даляраў, якая была скарумпаваная ў лапах мафіі было, у якой было, то ж гаворыцца, failed state. І вось калі там мы пачалі, ну, давно ўжо сябруем там і з Каха Бедукідзе было, і з маімі сябрамі з новай эканамічнай школы Грузіі. Вось моя канцэпцыя, кніга, якая была напісана ў 2006 годзе, эканамічная канстытуцыя Беларусі, вось менавіта гэтая асноўныя тэзісы з гэтай кніжкі ляглі ў аснову акта эканамічнай свабоды, які па сутнасці прасоўваў Каха Бендукідзе, які падтрымаў Саакашвілі. Так што не толькі мы тут можам сёння навучыцца, грузіны вучыліся, выкарыстоўвалі нашы ідэі, а сёння мы распрацоўваем вось такі, як бы казаць, там мадэльны, закон мадэльны падыход для кожнай краіны, у якой палітычныя эліты ствараюць попыт на свабоду і на тое, каб краіна расла хутка, у якой бы не было б олігарка, у корупція, було б, як кажуть, довготерміновий, худкий, інклюзивний економічний рост.
Але я так розумію, що гэта концепція, яна тычыцца уже не тільки і не стільки Беларусі, колькі усяго свету, то бок, гэта некий агульний підход для економіки.
Так, так, ну, справа ў тым, што вось тут у гэтай сферы мы Беларусь знаходзіцца на пярэдніх рубежах, таму што тыя падыходы, якія ў нас ёсць у межах аўтарытарнай краіны да эканамічных рэформаў, яны вельмі падыходзяць у іншых краінах. Больш таго, вось з майго досведу, там тое, што робіцца ў Славаччыне, ў Угорщині, у краінах там паўночнай Європы, там таксама вельмі падыходзяць тыя прапановы, якія мы распрацоўвалі тут у дачыненні да там манетарнай палітыкі, фіскальнай палітыкі, прыватызацыі, сацыяльнай палітыкі. Тое тут мы на мае кнігі, вось яны таксама з'яўляюцца крыніцай ўжо досведу для інфармацыі для іншых суседніх краін свету, тым больш для там Лацінскай Амерыкі, для Афрыкі. Такім чынам, праз Atlas Network можна дайсці да па сутнасці кожнай краіны свету і вось гэты досвед там адаптаваць да прапановы, да адаптаваць да канкрэтнай краіны.
У Беларусь Саакашвілі пакуль не збіраецца. Украіна застаецца для яго больш цікавым полем для дзейнасці. Працягвае Яраслаў Раманчук.
Ён там стварае попыт на менавіта паўнавартасныя гэтыя рэформы, так што там я шмат з украінцамі там размаўляю, і з якія там з розных палітычных партій і цэнтраў даследчых, і вось яны кажуць, што, ну, калі ўлада не апамятаецца, калі яна будзе ісці, ну, тым накірунку, які сёння, ну, то за год-паўтары будзе яшчэ адзін майдан. Цікавы досвід з Грузіі, калі пачаліся рэформы праз там 4 гады, па сутнасці была прапанова міжнароднага валютнага фонду даць Грузіі мільярд даляраў крэдытаў, ад якога і Каха, і Саакашвілі адмовіліся, сказалі, а навошта ў нас грошаў хапае, таму што ўжо ёсць хуткі эканамічны рост і шмат інвестыцый. Ось, так што гэта вельмі там добрая сітуацыя, калі зразумець, што калі вы хочаце пазбавіцца ад залежнасці ад знешніх крэдытаў і фінансавання, проста рабіце рэформы. Ось, гэта вельмі добрая выснова і для Украіны, і для Беларусі, тым больш я бачу, што в многіх накірунках Україна ще гірше виглядає, ніж наша країна.
Днями у Фейсбуку обмірковували, чи є у Білорусі свій Навальний. Не ведаю, як з гэтым питанням, але свайго Саакашвілі у нас докладно нема. А час на місці не стоїть, і з кожним годом позиції Білорусі для старту економічних реформаў робяцца ўсё горшымі. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў.
Шоу-біз.
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Адзін з братоў Оазіс, Ліам Галахер, даў інтэрв'ю BBC 3, у якім паспрабаваў пажартаваць пра падзенне даходаў музыкаў. Грошай стала так мала, што даводзіцца нават гарбату заварваць самому. Частка інтэрв'ю і музыка, і BBC выклалі ў Twitter. Цытата. «Гэта вельмі добра для горла, кажуць. У 90-х я б папрасіў кагосьці заварыць гарбату для мяне, але цяпер стала туга з грашыма, ніхто больш не купляе грэбаных пласінак. Мне раней заварвалі гарбату 4 чалавекі. Адзін прыдурак стаяў тут з чайнікам, іншы малы шкет з кубкам, а яшчэ адзін заварваў. Цяпер даводзіцца самому ўсё гэта прароблівець, таму што гэтыя чортавыя разумнікі навучыліся ўсё пампаваць бясплатна. Яшчэ і дзівяцца, а куды гэта падзеліся ўсе зоркі рок-н-ролу? А мы тут сядзім і самі сабе гарбату заварваем. Вось што вы прымусілі нас рабіць, няўдзячныя ўблюдкі». Британскі трып-хоп-музыка Трыкі выпусціў 13-й студыйны альбом «Ununiform». У запісі альбома ўзялі ўдзел расійскія рэперы Баста, Скриптаніт і Смокі Мо. Баста спрадзюсаваў адзін з трэкаў «The Only Way», а Скриптаніт і Смокі Мо выступілі ў якасці гасцей. На пласцінцы ёсць і сумесныя трэкі з пастаяннай партнёркай Трыкі, спявачкай Марцінай Топлі Берт і актрысай Азіі Аржэнта. Трыкі ўжо прызнаваўся ў любові да рускага рэпу. Цытата. «Я слухаю рускі рэп 20 гадоў, мне падабаецца гэта вымаўленне, і я заўсёды хацеў, каб рускія рэперы з'явіліся на маім альбоме. Москва – мой любимый город у свете. Я не хотел проводить каляды дома, и у снежни 2016-го 3 дні пробыл тут, записывался и ел русскую кухню. Мне не обовязково разуметь, что менавіта яны читаюсь, я могу гэта адчуць. Люди тут живут каждый день як апошні, вот что мне подабаецца». І яшчэ Ed Sheeran выпусціў лірык-відэа на песню «Perfect». Песня, якая ўвайшла ў апошні альбом «Eda Divide», ўжо правяла 2 тыдні ў брытанскім чарце. Анімаванае відэа, якое музыка выпусціў 22 верасня, паказвае дом Эда, па якім перамяшаюцца вершы, а таксама лірычную гераіню, з якой Ed танчыць пад месяцам. Тым часам іншая песня з гэтага альбома «Shape of You» пабіла рэкорд Spotify. Яе праслухалі, згодна з вераснёўскімі дадзенамі, 1 миллиард 318 миллионов і гэтак далей разоў. У выніку Шыран пабіў рэкорд Дрейка, які амаль год узначальваў чарт з песняй «One Dance» з 1 миллиардом 317 миллионами праслухоўванняў. Гэтая песня, дарэчы, знаходзіцца на першым месцы амерыканскага чарта. Вы праслухалі тое, чым жыве шоу-бізнес свет, заставайцеся з Еўрарадыё.
Дзякуй, Маша, і на гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».